รรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะบางคนฟังธรรมะมากมายรู้สึกธรรมะเยอะเหลือเกินจะลงมือปฏิบัติจะทำยังไงฟังแล้วงงจริงไม่ได้ยากอะไรต้องรู้ก่อนว่าเราปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรเราจะทำอะไรบ้างสิ่งที่เราจะทำในการฝึกจิตฝึกใจตัวเองมีสองอย่างคือทำสมถกรรมฐานอันหนึ่งกับวิปัสสนากรรมฐานอันหนึ่งถามว่าจะทำอะไรทำสมถกับวิปัสสนาทำเพื่ออะไรสมถะทำไปเพื่อให้จิตมันมีแรงมีกำลังแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อจะเดินวิปัสสนางั้นงานมีสองงานจะทำอะไรทำสมถะกับทำวิปัสสนาทำเพื่ออะไรสมถะทำเพื่อให้จิตมีกำลังมีความพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาจิตที่จะพร้อมเจริญวิปัสสนาเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันส่วนวิปัสสนากรรมฐานทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตฉลาดเพื่อให้จิตฉลาดสมถะนะทำเพื่อให้จิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาการเจริญปัญญานะเพื่อให้จิตได้รู้ความจริงของรูปนามกายใจฉลาดรู้ทันรู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้ารู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารู้แล้วกระบวนการที่จิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามกายใจจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกเพราะรู้ตามความเป็นจริงนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายท่านใช้คำว่าเห็นเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วมีสำนวนต่อถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าชาติสิ้นแล้วคือความเกิดหมดสิ้นแล้วความเกิดคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไม่ไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเสร็จแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำก็คือการถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ทำสำเร็จแล้วงั้นเรารู้ว่าเราจะทำสุดท้ายเนี่ยเพื่อถอนตัวเองออกจากกองทุกข์กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วรู้ว่างานเสร็จทางธรรมกับทางโลกต่างกันตรงนี้แหละทางโลกงานไม่มีวันสิ้นสุดยังกวาดบ้านไว้วันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องกวาดอีกแล้วหุงข้าวกินวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องกินข้าวอีกแล้วหรือทำมาหากินทำไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดงานทางธรรมะมีที่สิ้นสุดสิ้นสุดตรงที่จิตรู้แจ้งเห็นจริงในรูปในนามในกายในใจนี้แล้วปล่อยวางไม่ยึดถือจิตจะหลุดพ้นจากรูปนามเข้าถึงสันติสุขนี่คือเป้าหมายว่าทำวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเองสุดท้ายให้เกิดปัญญาในสุดปัญญานั้นก็นำเราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นหัวข้อที่เราเรียนธรรมะนะฮะแรกเราจะทำอะไรการฝึกจิตฝึกใจนะมีสองอันทำสมถะกับวิปัสสนาสมถะเป็นการเตรียมความพร้อมนะสำหรับจิตเพื่อให้จิตเนี่ยพร้อมที่จะเจริญปัญญาได้นะวิปัสสนานะทำไปเพื่อให้จิตฉลาดเห็นความจริงของรูปนามกายใจจนปล่อยวางแล้วก็เข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ในที่สุดงั้นเราไม่ได้ทำตามยถากรรมเรามีทิศทางของการปฏิบัติเรามีจุดมุ่งหมายมีปลายทางของการปฏิบัติไม่ได้ทำไปเรื่อยๆทำไปเถอะแล้ววันหนึ่งดีเองเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่มีเรื่องตามยถากรรมเลยมีแต่เรื่องทำเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้นี่มาถึงคำว่าจะทำอย่างไรสมถกรรมฐาน ที่ทำไปเพื่อเตรียมความพร้อมของจิตให้เจริญปัญญาได้นะจิตที่มีความพร้อมจะเจริญปัญญาได้นะต้องเป็นจิตที่มีลักษณะเป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญานะเกิดโดยไม่ได้ชักชวนให้เกิดเรียกจิตจะได้มีลักษณะอย่างนี้เป็นมหากุศลจิตไม่ใช่จิตที่มีราคะโทสะโมหะเป็นจิตที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแต่ไม่มีขึ้นมาด้วยอำนาจของสมาธิเท่านั้นเองแล้วพอสมาธิเสื่อมราคะโทสะโมหะก็มาใหม่เราอุตส่าห์ทำสมถะกรรมฐานนะก็เพื่อให้จิตเป็นกุศลขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็จะได้ใช้จิตที่เป็นกุศลในนี้ไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเอาจิตเป็นอกุศลไปเรียนรู้ความจริงไม่ได้นะเพราะจิตที่เป็นอกุศลนี่เป็นจิตที่โง่จิตที่ลืมเนื้อลืมตัวเรียนรู้อะไรไม่ได้ทำไงจิตของเราจะเป็นกุศลนะประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นได้เองและมีหลายเงื่อนไขภาษาบาลีเขาบอกว่าเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาจิตมีสองชนิดนะมีญาณสัมปยุตกับญาณวิปยุตจิตที่เป็นกุศลมีสองอย่างเป็นประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็อาสังขาริกังไม่ได้ชักชวนให้เกิดเกิดได้เองเนี่ยทำไงจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญามันจะเกิดได้เองไม่ใช่เรื่องง่ายอันแรกเลยจิตจะเป็นกุศลได้เนี่ยต้องมีสติถ้าไม่มีสติจิตจะไม่ใช่กุศลจิตมหากุศลจิตเนี่ยจะต้องมีสติเสมอถ้าขาดสติเนี่ยจิตจะเป็นอะไรได้บ้างจิตจะเป็นอกุศลจิตแล้วอีกอันหนึ่งเป็นวิบากจิตวิบากจิตไม่ดีไม่เลวพวกเรารู้จักวิบากจิตบ้างไหมจิตที่มองเห็นรูปในขณะที่ตาเรามองเห็นลองดูพระพุทธหลับตาก่อนหลับตาแล้วลองหันหน้าไปทางใดทางหนึ่งหันหน้าไปแล้วลืมตาสังเกตไหมภาพแรกที่เราเห็นนะเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรตรงนั้นไม่มีกุศลไม่มีอกุศลอะไรเลยนะมันเห็นไปตามสัญชาตญาณเห็นไปเพราะว่ามันมีตาเพราะว่ามันมีรูปมันมีแสงสว่างมากพอนะแล้วก็ใจมันไปกระทบมันไปเห็นเข้านะแล้วตากระทบนะมีความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นแต่ยังไม่มีการแปลไม่มีการแปลความหมายว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรในขณะนั้นจิตขณะนั้นเป็นจิตที่ทำงานอัตโนมัติเป็นวิบากจิตเฉยๆไม่ดีไม่ชั่วแล้วสังเกตดูเอาใหม่หลับตาใหม่เราจะสังเกตเพิ่มเติมอย่าเครียดนะถ้าเครียดจะไม่เห็นอะไรเลยเอาเปลี่ยนทิศทางหันหน้าไปลืมตาพอละสังเกตไหมว่าขณะที่เห็นนั่นไม่มีสุขไม่มีทุกข์ใจไม่เป็นสุขเป็นทุกข์นะงั้นตรงที่ตาเห็นรูปในวิบากจิตที่เกิดเนี่ยนั่นจะเป็นอุเบกขาไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มีชั่วเป็นวิบากงั้นเราเรียนธรรมะเราอย่าไปตกใจมากว่ามันมีสรรพอะไรมากมายถ้าเราภาวนาเราเห็นสภาวะเนี่ยนะการเรียนง่ายกระทั่งเรียนอภิธรรมยังง่ายเลยไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกพวกที่ยากมากเรียนแล้วต้องเพราะอะไรเพราะไม่เห็นสภาวะต้องท่องเอาท่องไปนะมันไม่เห็นของจริงเดี๋ยวมันก็ลืมนะสอบเสร็จก็ลืมหมดละแต่เราเห็นของจริงเนี่ยมันไม่ลืมนะมันรู้สึกได้ทั้งชาตินะจิตที่เป็นกุศลต้องมีสติจิตที่เป็นกุศลต้องมีสติลักษณะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีความเบาในเวลาที่เราจงใจปฏิบัติแล้วจิตเราหนักๆ นะจิตเป็นอกุศลเอาทุกคนนั่งสมาธิสิเอาละพอใครรู้สึกว่าจิตหนักมากขึ้นบ้างยกมือสิผู้ไม่รู้เนี่ยไม่ผิดใช่ไหมหนักซะเต็มห้องเลยนะยังบอกไม่หนักอีก คล้ายๆแข็งแรงอะทุกวันนะแบกถังใบใหญ่ไปแบกทุกวันจนไม่รู้สึกว่าหนักอะถ้าเคยวางลงไปได้แล้วหยิบขึ้นมาเนี่ยจะหนักแก้วน้ำเนี่ยหนักหนักกว่าอะไรหนักกว่าตอนที่ไม่ได้ถือถามว่าไอ้นี่หนักไหมไอ้นี่หนักกว่าอีกแต่ถ้าถือแก้วนะแก้วหนักกว่ากระติกนะเพราะกระติกนั้นเราไม่ได้ไปถือไว้เวลาที่เราภาวนาเนี่ยค่อยๆสังเกตนะใจเนี่ยไปหยิบไปช่วยอะไรเข้ามานะใจจะหนักใจจะมีภาระใจไปแบกอะไรไว้อย่างแค่คิดจะทำกรรมฐานนะใจก็หนักขึ้นมาแล้วใจที่หนักเนี่ยเป็นอกุศลจิตนะมันมาจากโลภะเราอยากปฏิบัติไหมมีอยากปฏิบัติไหมตื่นเช้าขึ้นมาก็อยากปฏิบัติแล้ววันนี้จะปฏิบัติยังไงดีพออยากปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิเลสมีกฎอันหนึ่งเลยนะกิเลสเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรมกรรมคือการกระทำกรรมที่พวกเรากระทำบ่อยก็คือกรรมฐานนั่นแหละถือเป็นการทำกรรมไหมเป็นอะไรทำให้ทำกรรมฐานอยากดีมีกิเลสนะทำให้กระทำกรรมดีก็ได้นะไม่ใช่กิเลสแล้วทำกรรมชั่วอย่างเดียวหรอกกิเลสทำให้เกิดการกระทำดีก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้อย่างเวลาเราเห็นอะไรน่าสงสารเห็นคนน่าสงสารนะเราไปให้คำแนะนำเขาอย่าทำอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดือดร้อนเขาไม่เชื่อเราโกรธเลยนะกรุณาพลิกเป็นโทสะเนี่ยมันชื่อพลิกไปพลิกมางั้นจิตนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปจิตเมื่อไหร่ยึดถือนะจิตจะมีน้ำหนักขึ้นมามีกิเลสเกิดการกระทำกรรมในขณะที่กระทำกรรมด้วยอำนาจของกิเลสนะกิเลสยังอยู่เรียกกิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมเกิดร่วมกับกรรมนะเกิดพร้อมกันแต่ว่าทำให้เกิดการกระทำกรรมเกิดด้วยกันระหว่างที่ทำกรรมนะกิเลสยังอยู่เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่พวกเราบางคนนั่งสมาธิแล้วก็เครียดตลอดสายเลยเมื่อไหร่จะสงบมาอยากสงบนะแล้วมันไม่ได้อย่างใจโทสะมันขึ้นใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาถ้าจิตมีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องรู้เลยนะจิตเป็นอกุศลจิตที่มีความทุกข์เนี่ยเป็นลักษณะที่จิตมีโทสะแต่จิตมีความสุขไม่แน่ว่าเป็นกุศลจิตที่มีราคะเนี่ยมีความสุขได้เนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆดูของจริงไปเรื่อยๆจิตที่เป็นกุศลจะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะขยันเรียนรู้ความจริงไม่ขี้เกียจนะแล้วก็ซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงจิตพวกเราที่ภาวนาส่วนใหญ่นะมันไม่เป็นกุศลแท้เจอสภาวะอย่างนี้อยากได้สภาวะไม่เกิดอยากให้เกิดสภาวะนี้เกิดแล้วชอบใจอยากให้อยู่นานๆสภาวะนี้เกิดมาแล้วไม่ชอบใจอยากให้หายไปมันจะมีกิเลสเนี่ยแทรกอยู่เรื่อยๆเลยค่อยๆสังเกตไปนะหัดดูจิตที่เป็นกุศลหรือจิตที่เป็นอกุศลขณะนี้จิตเป็นกุศลหรืออกุศลค่อยๆหัดสังเกตไปถ้าเป็นกุศลนะจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะทำไงจะรู้ว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะต้องรู้จักว่าราคะเป็นยังไงต้องรู้จักว่าโทสะเป็นยังไงต้องรู้จักว่าโมหะความหลงเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้จักนะอยู่กับมันเราไม่รู้จักมันนะเราก็ดูไม่ออกทำไงจะดูออกว่าจิตมีราคะโทสะโมหะไหมหัดสังเกตตัวเองรู้จักโกรธไหมใครโกรธเป็นบ้างยกมือซิใครไม่เคยโกรธเลยยกมือซิมีไหมยกอยู่คนเดียวออกเก่าลูกตาพอดี ไม่โกรธเลยต้องพระอนาคามีขึ้นไปนะแล้วพวกเรารู้จักโกรธใช่ไหมรู้จักโกรธไม่ยากอะไรนะต่อไปนี้ถ้าความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันถ้าความโกรธเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้จักโลภไหม ู้จักโลภใช่ไหมรู้จักอิจฉาไหมอิจฉาเนี่ยอยู่ในตระกูลโทสะนะรู้จักตระหนี่ไหมรู้สึกอารมณ์ขี้เหนียวเวลาอารมณ์ขี้เหนียวมาหวงแหนขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นราคะหรือโทสะนะหวงนี่ราคะโทสะมีหลายอย่างตอนที่หวงของกลัวคนเข้ามาเอาเนี่ยมีความสุขไหมมีความทุกข์ใช่ไหมหวงแล้วมีความทุกข์นะระแวงระวังจิตที่มีความทุกข์เป็นจิตที่มีโทสะจำไว้นะเมื่อกี้สอนแล้วล่ะเอามาทดสอบดูว่ารู้เรื่องไหมสรุปไม่รู้เรื่องส่วนพวกที่ตอบว่าโทสะนั้นก็เคยได้ยินคำถามมาแล้วพวกเราอย่าไปสรรเสริญนะพวกนี้จำมาตอบกันเด็กเลยโทสะห้านี่กำลังหลงแด่นหรือเลยนะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปราคะพวกเราก็รู้จักนะโทสะเราก็รู้จักอิจฉาเป็นราคะหรือเป็นโทสะเวลาอิจฉามีความสุขไหมไม่มีโทสะนะพยาบาทอาฆาตมันพวกโทสะเนี่ยดูง่ายนะโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดแล้วก็หลวงพ่อเลยชวนพวกเราถ้าจะหัดดูกิเลสนะดูโทสะนะโทสะจะเกิดบ่อยขับรถอยู่คนปาดหน้าโทสะขึ้นแล้วรู้สึกไหมขับรถอยู่นะใกล้จะไฟแดงแล้วไฟเขียวเรารู้แล้วเหลืออีกไม่กี่วินาทีนะโทสะยังขึ้นเลยนะโทสะกลัวไอ้รถคันหน้าวิ่งช้าอะไรเงี้ยเป็นบ้างไหมเวลาติดไฟแดงเนี่ยโทสะขึ้นขีดสุดเลยถ้าติดคันแรกนะโทสะแรงที่สุดเลยติดคันแรกซวยจริงกูถ้าติดคันที่20เนี่ยเฉยๆนะถ้าติดคันที่ร้อยนะเซ็งไม่ใช่โทสะปกติเป็นโทสะที่ไม่รุนแรงแค่เซ็งๆอีกรอบมันก็ไม่พ้นมั้ยพอทำใจไปอีกรอบหนึ่งไม่พ้นนะไม่เร่าร้อนมากเนี่ยเราค่อยวัดใจของเราไปวัดใจของเราเองใจเรามีโทสะเราก็รู้ใจเรามีราคะเราก็รู้ใจมีโมหะดูยากรู้จักใจลอยไหมใจลอยเราคอยรู้เอาว่าใจลอยใจลอยนั่นคือใจมันฟุ้งซ่านไปเป็นโมหะตัวหนึ่งนะฟุ้งซ่านนี่เราคอยรู้ทันใจลอยไปก็รู้สึกนี่เทียนจะดูโทสะเนี่ยนะกระทบอารมณ์ปกติโทสะเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์โทสะเกิดเรารู้ทันหรือราคะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ราคะเกิดเรารู้ทันดูง่ายราคะโทสะนี่ยังหยาบโมหะดูยากงั้นอยู่ๆจะรอกระทบอารมณ์แล้วก็ให้เห็นว่าใจลอยดูไม่ออกหรอกจะดูโมหะให้ดีนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะพุทโธจะรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยดูเวลาที่ใจมันเผลอไปเช่นพุทโธพุทโธอยู่ดีๆนะไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วเราก็รู้เฮ้ยอย่างนี้หลงแล้ววะนะหันรู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หลงแล้วแล้วค่อยๆฝึกไปนะค่อยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหลงไปนะใจหลงไปตอนทำกรรมฐานเนี่ยหลงได้สองแบบแบบที่หนึ่งหลงไปคิดนึกปรุงแต่งเรื่องอื่นไปเลยนะลืมตัวเองแบบที่สองหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเช่นเราดูท้องพองยุบเนี่ยจิตหลงไปคือจิตมันไหลไปอยู่ที่อารมณ์ไปอยู่ที่ท้องไปอยู่ที่ลมหายใจหรือเดินจงกรมนะจิตมันไหลไปอยู่ที่เท้าอะไรเงี้ยนะอยากรู้เท้ามันยกเท้ามันย่างนะโลกนี้เหลือแต่เท้าตายไปเป็นตัวอะไรว่ามีแต่เท้าเนี่ยค่อยๆหัดสังเกตสติเราจะเกิดได้นะถ้าเราจำสภาวะได้เพราะฉะนั้นดูสภาวะบ่อยๆนี่พอเราดูสภาวะได้เนี่ยสติเกิดปุ๊บเนี่ยจิตจะเป็นกุศลอัตโนมัติองค์ประกอบของกุศลมีมากมายนะองค์ธรรมประกอบเป็นกุศลมีมากมายลักษณะที่แสดงออกมีมากมายเราอาจจะตกใจว่าโอ้มีละหูตามีมุทุตามีปาคุณตามีกัมมัญญตานะมีอุชุกตามีลูกตาตั้ง5-6ลูกนะนะฟ ังแล้วก็อะไรว่าอะไรว่ายิ่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเก่าวิธีง่ายๆเลยที่จิตจะเป็นกุศลนะคือเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลละสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นหัดดูสภาวะเรื่อยๆสภาวะที่พวกเราเกิดบ่อยคือกิเลสงั้นไม่ต้องไปหัดดูกุศลหรอกหัดดูกิเลสไปพระเจ้าถึงสอนจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะดูจากกิเลสของมันมีจริงของมันมีบ่อยคนไหนขี้โมโหดูความขี้โมโหเป็นหลักเลยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวรำคาญรำคาญก็เป็นนะเซ็งเบื่อเนี่ยโทสะทั้งนั้นอ่ะอิจฉาอาฆาตอะไรทั้งหมดเนี่ยโทสะคนไหนขี้โมโหคอยดูใจที่หงุดหงิดเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธไปเรื่อยๆไม่รู้จะโกรธใครโกรธตัวเองอีกเสือกหลงบ่อยจริงเสือกโกรธบ่อยอีกโมโหตัวเองมันโกรธบ่อยใครเคยเป็นไหมโมโหตัวเองทำไมมันโกรธบ่อยนะวะทำไมไม่ดีอย่างที่หลวงพ่อบอกสักทีอย่าแน่ขี้โมโหเดี๋ยวนี้ดีขึ้นไหมรู้ได้เร็วขึ้นถือว่าดีขึ้นแต่อย่าตามใจกิเลสนะอย่าไปยอมตามใจค่อยๆดูไปโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้พวกไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดนะคอยรู้ทันใจที่โลภคอยรู้ทันไปหัดรู้สภาวะที่มันเกิดบ่อยๆดีที่สุดในสภาวะที่นานๆเกิดทีอย่าไปเอาเลยสติไม่เกิดหรอกเพราะว่ามันจำสภาวะไม่ได้นานๆจะเห็นสักทีหนึ่งงั้นเราดูสภาวะที่เกิดบ่อยๆของเราเองที่โมโหดูใจที่มีโทสะใจที่ไม่แช่มชื่นหงุดหงิดขึ้นมาขี้โลภก็ดูใจมันโลภขึ้นมาถ้าจะดูใจลอยพวกบางคนนะโทสะก็ไม่แรงราคะก็ไม่แรงอยู่เฉยๆบอกหนูไม่เห็นมีกิเลสเลยก็หนูหลงอ่ะหนูหลงเฉยๆแต่ราคะโทสะหนูมันไม่แรงนะเพราะว่าอนุสัยทางราคะโทสะของหนูสะสมมันน้อยไปหน่อยส่วนใหญ่สะสมมาเยอะนะใครน้อยบ้างวะมันก็เยอะทั้งนั้นน่ะเนาะ ค่อยๆดูไปการที่เราดูบ่อยๆนะโทสะเกิดแล้วรู้โทสะเกิดแล้วรู้ราคะเกิดแล้วรู้ต่อไปพอมันเกิดปุ๊บมันจะรู้โดยไม่เจตนาให้เกิดไม่เจตนารู้รู้ได้เองตรงนี้เราจะได้จิตที่เป็นกุศลนะเกิดขึ้นเองสติเกิดได้เองเมื่อเราต้องฝึกจนกระทั่งจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดเองจิตดวงนั้นจะเป็นมหากุศลจิตอาสังขาริกังเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดใครเคยมีสติเกิดได้เองบ้างยกมือซิมันจำสภาวะได้ปุ๊บมันรู้สึกเลยอย่างบางคนใจลอยอยู่รู้ตัวว่าใจลอยปุ๊บนะมันรู้สึกขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ได้เจตนารู้สึกถ้าเจตนารู้สึกนะจะไม่รู้สึกเพราะอะไรเจตนารู้สึกเนี่ยเป็นโลภะเจตนานะเจือด้วยโลภะเพราะฉะนั้นสติไม่เกิดหรอกอย่างพวกเราภาวนาใหม่ๆนะรู้สึกสิรู้สึกสิโว้ยอย่างเงี้ยนะสุดท้ายไม่เกิดหรอกกุศลอ่ะสติไม่เกิดหรอกหัดรู้สภาวะไปรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างโกรธขึ้นมาก็รู้ไปนะโลภขึ้นมาก็รู้ไปบางทีโกรธแรงๆดูไม่ทันนะตบไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธอะไรเงี้ยแต่ต่อไปชำนาญขึ้นนะพอโกรธนิดหนึ่งก็รู้โกรธนิดหนึ่งก็รู้มันไม่ทันจะทำร้ายใครสติมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เจตนาตรงที่ไม่เจตนาเนี่ยสำคัญมากเลยนะมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอสังขาริกังไม่ได้ชักชวนให้เกิดไม่ต้องอ้อนวอนให้เกิดถ้าอ้อนวอนให้เกิดนะเอาไปเดินปัญญาไม่ได้จิตดวงนั้นเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนอย่างจิตที่เป็นกุศลมีกำลังอ่อนกำลังกล้าเนี่ยดูตรงนี้ได้อย่างหนึ่งถ้าต้องบิ้วเพื่อให้เกิดกุศลเนี่ยเป็นกุศลที่อ่อนอย่างเพื่อนชวนเราเฮ้ยวันนี้ไปฟังหลวงพ่อประโมทเทศเถอะนะเราก็ลังเลไปดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีคว้าดอกกุหลาบมาปลิดนะดีไม่ดีสวยแล้วว่ะนะดึงไปหมดแล้วมันต้องไปดีทิ้งก้านอีกไม่ดี เนี่ยถ้าต้องบิ้วกันนานนะกว่าจะยอมทำความดีนะเนี่ยจิตดวงเนี่ยเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนะแต่ถ้ามันเกิดโดยสันดานอยากดีเองนะมันเป็นกุศลที่มีกำลังกล้างั้นเราจะฝึกจิตจนกระทั่งจิตเป็นกุศลมีกำลังกล้าถ้าไม่มีกำลังกล้าจะไปภาวนาไงจะไปเจริญปัญญาอะไรปัญญานั่นเป็นบุญเป็นกุศลที่ใหญ่ที่สุดเลยนะงั้นเราจะต้องมาฝึกหัดรู้สภาวะไปนะจนจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดเองจิตจะเป็นมหากุศลจิตอสังขาริกังโดยไม่ชักชวนเกิดได้เองของฟรีไม่มีต้องฝึกนะเพราะงั้นต่อไปนี้คอยดูกิเลสตัวเองบ่อยๆนะดูบ่อยๆแล้วจิตจะเป็นกุศลด้วยจิตจะเกิดโดยอัตโนมัติกุศลอัตโนมัติด้วยนะนี่จะจิตจะมีปัญญานะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญายังไม่แน่บางทีจิตเป็นกุศลแล้วไม่มีปัญญาก็มีบางทีเป็นกุศลแล้วมีปัญญาก็มีนะงั้นจิตที่เป็นมหากุศลจิตนะไม่มีราคะโทสะโมหะมันมีสติขึ้นมาไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นมหากุศลจิตนะญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกังไม่เจตนาให้เกิดตรงที่เราหัดรู้สภาวะไปเราได้จิตที่เป็นกุศลละเพราะเรามีสตินะอกุศลไม่มีเกิดขึ้นเองไม่ได้เจตนาให้สติเกิดสติเกิดได้เองกุศลเกิดได้เองตรงที่จะเกิดปัญญาหรือไม่จะมีญาณสัมปยุตหรือญาณวิปยุตเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเคยมีบุญบารมีเก่าไหมบางคนเคยภาวนาเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนเนี่ยพอจิตเป็นกุศลตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเท่านั้นเองขันแยกเลยนะกายใจแยกเองอัตโนมัตินะเคยมีพระองค์หนึ่งเล่าให้ฟังว่าตอนท่านเป็นวัยรุ่นนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไม่ใช่เป็นพระวัยรุ่นนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นฆราวาสไปงานลอยกระทงเราก็ไปดูโน่นดูนี่เพลินไปไปยืนอยู่ข้างๆที่เขาจุดพลุพอเขาจุดพลุตู้มเนี่ยนะตกใจตกใจฟุบขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นพวกเราจะต้องกรี๊ดกราดใช่ไหมยิ่งผู้ชายยุคนี้นะตายตายอะไรขึ้นมาเงี้ยหน่อยนะกรี๊ดกรี๊ดขึ้นมาอะไรเงี้ยองค์นี้ไม่ได้กรี๊ดองค์นี้ตกใจขึ้นมาวับเนี่ยนะมันเห็นจิตที่ตกใจสติระลึกรู้ได้เลยแล้วเห็นความตกใจเป็นอันหนึ่งนะจิตเป็นอันหนึ่งนะร่างกายก็อันหนึ่งขึ้นมานะแล้วเห็นคนอื่นเขาตกใจตอนนี้ตัวเองไม่ตกใจแล้วเนี่ยขันมันแยกได้เลยนะความตกใจกระเด็นหายไปนะเหลือแต่ใจที่ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเห็นร่างกายเห็นจิตใจตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอันนี้ของเขาเคยฝึกนะของเขาเคยฝึกมาหลวงพ่อตอนเด็กๆ10ขวบบ้านเป็นตึกแถวนะไฟไหม้ข้างบ้านห่างไป4-5ห้องได้พอเห็นไฟไหม้นะตกใจวิ่งไปบอกพ่อวิ่งก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3เนี่ยเหมือนเปิดสวิตช์ตัวเองพรึบขึ้นมาเลยมันไปเห็นจิตที่ตกใจเขานะเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าพระตะกี้นี่ก็เรื่องตกใจโดนพลุหลวงพ่อเห็นไฟไหม้ตกใจเนี่ยสภาวะที่ตกใจเนี่ยเป็นสภาวะที่รุนแรงของเก่าที่เราเคยฝึกเนี่ยมันจะกลับมาง่ายงั้นบางองค์นะท่านจะไปอยู่กับช้างอยู่กับเสือไปภาวนาพอเสือมาแล้วตกใจใช่ไหมมันดูง่ายเห็นกิเลสง่ายเนี่ยถ้าสติเกิดปุ๊บความตกใจมันหายไปเนี่ยถ้าเราเคยฝึกมาแต่ชาติก่อนๆ นะมันจะเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ได้เจตนาบางคนนะมันไม่รุนแรงไม่มีอารมณ์รุนแรงมากระทบนะแต่ว่าอยู่ๆก็เกิดความรู้สึกขึ้นมานะว่าเราเกิดมาทำไมอย่างนี้มันก็แสดงว่าเคยมีปัญญาเหมือนกันนะมันเกิดสงสัยขึ้นมาเราเกิดมาทำไมเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะใครเคยเป็นไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้นะแสดงว่าชาติแต่ปางก่อนก็เคยเจริญปัญญาเหมือนกันแหละมันถึงไม่โง่นะถ้าโง่นะมันไม่คิดหรอกเกิดมาทำไมกูจะเสพอะไรเพลิดเพลินไปเรื่อยๆนะเนี่ยค่อยๆหัดนะถ้าหากมันไม่มีปัญญาด้วยตัวมันเองต้องช่วยมันนะงั้นพอเรารู้สึกตัวแล้วอย่างใจโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธปุ๊บนะ เกิดรู้สึกตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแล้วมันรู้ตัวอยู่เฉยๆใช้การคิดพิจารณาลงไปนะเมื่อกี้มันโกรธตอนนี้มันไม่โกรธโกรธมันไม่เที่ยงนะค่อยๆสอนมันอย่างเนี้ยนะหรือบางคนทำสมาธิออกจากสมาธิมาแล้วใจสงบใจสบายใจเฉยอย่างเงี้ยก็ต้องคิดพิจารณาลงไปสอนจิตลงไปให้มันดูที่ร่างกายอย่าไปดูที่จิตนะถ้าออกจากสมาธิลึกๆมาถ้าดูที่จิตจะไม่มีอะไรให้ดูจะนิ่งๆว่างๆอยู่งั้นนะงั้นถ้าทำสมาธิมากๆเนี่ยให้ดูกายกายานุปัสสนาเลยเหมาะกับสมถญาณิกส่วนจิตตานุปัสสนาการดูจิตดูใจนะเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเหมาะกับพวกที่เดินปัญญาเลยพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกอะไรพวกนี้งั้นถ้าหากเรารู้ตัวขึ้นมาแล้วใจมันเฉยอย่างเข้าฌานออกจากฌานมาใจมันเฉยเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนให้พิจารณาร่างกายร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนมันกระตุ้นให้จิตมันหัดมองไตรลักษณ์นะแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าฌานเราใช้จิตธรรมดาอย่างเงี้ยนะเราก็สอนจิตไปอย่างรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็สอนจิตไปเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธนะโกรธไม่เที่ยงนะอะไรเงี้ยค่อยๆสอนอย่างนี้นะค่อยๆสอนจิตไปต่อไปจิตมันจะเริ่มฉลาดมันจะเริ่มมองไตรลักษณ์เป็นนะแล้วมันจะพอสภาวะเกิดเช่นความโกรธเกิดเนี่ยมันจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นสภาวะธรรมที่แปลกปลอมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะเห็นเลยมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันเกิดเองเราไม่ได้สั่งให้เกิดห้ามมันก็ไม่ได้นี่มันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเคยเดินปัญญามาแล้วเนี่ยพอจิตตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามได้แต่ถ้ามันไม่เห็นนะช่วยมันพิจารณาพิจารณาไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านต้องมีสภาวะรองรับจริงๆอย่างพิจารณากายก็ต้องรู้สึกอยู่ในกายจริงๆดูร่างกายไปทีละส่วนให้เห็นได้ผมมันบอกไหมว่ามันเป็นเราลองจับผมสิคนไหนหัวล้านมันก็ยังมีผมนิดหน่อยลองจับดูผมมันบอกไหมว่ามันเป็นเราลองดึงสิรู้สึกไหมมันมีความรู้สึกเจ็บขึ้นมานิดหน่อยความรู้สึกเจ็บมันบอกไหมว่าเป็นเราเห็นไหมเนี่ยค่อยๆดูไปอย่างนี้นะค่อยๆสอนมันไปค่อยๆสังเกตมีของจริงรองรับอยู่ไม่ใช่คิดฝันอยู่ในอากาศจะดูจิตดูใจเห็นว่าความโกรธมันเกิดได้เองเห็นความโกรธความโลภมันเกิดได้เองหัดดูอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยปัญญามันจะเกิดจิตมันจะหัดมองไตรลักษณ์ได้เห็นรูปมันก็เห็นรูปแสดงไตรลักษณ์เห็นนามมันก็เห็นนามแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นรูปเฉยๆเห็นนามเฉยๆถ้าฝึกตรงนี้ได้เราได้จิตที่พร้อมกับการเจริญปัญญาแล้วจิตเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาอสังขาริกังไม่เจตนาให้เกิดเองจิตดวงนี้เป็นจิตดวงวิเศษในบรรดาจิตที่เป็นกุศลทั้งหมดนะ8ดวงจิตที่พร้อมแบบนี้นะเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดเองมีสองดวงสองดวงนี้ต่างกันยังไงดวงหนึ่งมีความสุขดวงหนึ่งมีอุเบกขาเพราะในขณะที่เจริญปัญญานะอยู่เนี่ยบางครั้งมีความสุขนะบางครั้งเป็นอุเบกขาแต่จะไม่มีความทุกข์ถ้าจิตมีความทุกข์จิตตกจากกุศลแล้วจิตเป็นอกุศลแล้วเป็นโทสะไปแล้วแต่ถ้ามีความสุขแล้วดีด้าเพลิดเพลินไปดังนั้นจิตมีราคะไปแล้วเนี่ยค่อยๆหัดสังเกตกิเลสนะแล้วมันจะช่วยเราในการภาวนาจะทำให้เราเกิดสติโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วก็อบรมจิตให้มันเจริญปัญญาค่อยๆฝึกไปลูกเล่นอะไรต่ออะไรมีรายละเอียดอีกมากนะค่อยๆเรียนรู้จากของจริงไปเพราะว่าจะมาเรียนรู้จากหลวงพ่อเนี่ยมันสุดวิสัยที่จะเรียนเรียนกันไม่รู้กี่ปีจะจบนะเพราะฉะนั้นต้องเรียนด้วยตัวเองค่อยๆสังเกตสภาวะไปแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะแจ่มแจ้งขึ้นครูบาอาจารย์ท่านเทียบบอกว่าเหมือนเราหลงป่าป่าเนี้ยทึบมากเหมือนกุฏิครูบาอาอยู่ในป่าที่ทึบมากเลยนะเวลาคนจะไปหาครูบาอานี้จะไปเดินวนอยู่รอบกุฏิหาทางเข้าไม่ได้อะนะแล้วก็จะงงเห็นลังคาอยู่เนี่ยเดินไปแล้วมันหายไปไหนนะเนี่ย คล้ายๆหัดภาวนาทีแรกนะอยู่ในป่าทึบนะแล้วต่อมาเนี่ยค่อยๆเดินไปเรื่อยนะมันอยู่ในที่โปร่งมากขึ้นนะในที่สุดก็ออกมาอยู่ที่โล่งแจ้งเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนนะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนฝึกทีแรกนะมันโอ้ยแทบจะคลำเลยหาทางไปไม่ถูกเลยนะแต่พอภาคเพียรไปนานๆมันง่ายนะเหมือนซูเปอร์ไฮเวย์แล้วตอนหลังนะไม่ต้องทำอะไรกระดิกตีนเฉยๆยังเกิดอริยมรรคได้เลยนะหรือเอนตัวลงนอนนะยังเกิดอริยมรรคได้เลยนะพระอานนท์กำลังเอนตัวลงนอนใช่ไหมเกิดอริยมรรคเลยของเราเอนตัวลงนอนแล้วครอกเลยไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ